10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ako ste pomislili da je muzika koju ste upravo čuli Chopinova, prevarili ste se. Bio je to empromti još jednog majstora klavira, Franca Lista. Svirao je Arnaldo Cohen. A ovom prvom emisijom Kako slušati muziku u novom ciklusu počinjemo priču upravo o Listu. Kompozitor, pijanista i pedagog bio je po mnogo čemu kontroverzna ličnost, pa ako hoćete i po samom stilu, odnosno estetici. I sve to ćemo pokušati da rasvetlimo u ovom ciklusu emisija. Jer čuli ste njegove prompti, poznati kao nokturno, muziku koja, dakle, poput Chopinove, deluje svojom poetičnošću i jednostavnom lepotom. Ali Liszt je i nešto sasvim drugo, na primjer ovo. Fragment mađarske rapsodije broj 2 u izvođenju Vladimira Horovica otkriva sasvim drugačijeg Lista, estradnu ličnost koja je izazivala pravu pomamu među oduševljenim slušaocima, nešto slično rock zvezdama u 20. veku. To ako govorimo o Listovom pijanizmu, ali kao kompozitor on je bio među najprogresivnijim stvaraocima, čak jedan od vođa romantičarskog pokreta u muzici. U svojim kompozicijama razvio je nove metode, podjednako maštovite i tehnički zahtevne, koji su uticali na njegove napredne savremenike i anticipirali neke ideje i postupke stvaralaca 20. veka. Razvio je i metod transformacije tema kao deo svoje revolucije forme, pravio radikalne eksperimente u harmoniji i izumeo simfonijsku poemu za orkestar. Kao najveći klavirski virtuoz svog vremena upotrebljavao je senzacionalnu tehniku i harizmatičnu izvođačku ličnost ne samo zbog lične promocije, već da bi kroz transkripcije širio i obaveštenost publike o muzici drugih autora. Kao dirigent i pedagog, posebno u Vajmaru, postao je najuticajnija figura takozvane nove nemačke škole, koja je označila progres u muzici. Njegovo uporno favorizovanje Wagnera i Berlioza pomoglo je ovim kompozitorima da steknu evropsku slavu. Jednako važna bila je njegova nepokolebljiva i jedinstvena posvećenost očuvanju onog najboljeg iz istorije muzike, dela Baha, Hendla, Schuberta, Webera i iznad svih Beethovena. Listova izvođenja Beethovenove devete simfonije ili Hammerklavier sonate privukla su publiku delima koja su do tada smatrana nerazumljivim. A ono što je posebno intrigantno u njegovoj ličnosti, to je na prvi pogled kontradikcija između snažnog religioznog osjećanja i ljubavi prema ovozemaljskim zadovoljstvima i slavi. U svakom slučaju, u svojoj ličnosti imao je više 19-vekovnih ideala i aspiracija od bilo kog drugog muzičkog velikana. U prvoj emisiji ovog novog ciklusa govorit ćemo o onome zbog čega je Liszt postao slavan, o njegovom pijanizmu. Slušamo kanconetu Salvatora Rose, komad iz zbirke Godine hodočašća u izvođenju Tamaša Vašarija. Kurioziteti zapravo počinju samim Listovim rođenjem. Otac mu je bio muzičar amater, daroviti pevač, pijanista i violončelista, a bio je službenik na imanju Esterhazy, gde se naravno upoznao sa Jozefom Haydnom. Adam List je kao mladić želeo da postane i sveštenik i pripremao se za to zvanje u nekim slovačkim manastirima, ali odbijen je zbog njegove nemirne i promenljive prirode. Manastiri su bili franjevački. Adam ovaj red nije nikada zaboravio i sinu, kojeg je dobio oženivši sa jednom siromašnom devojkom iz Beča, dao je ime Franc. Bilo je to njihovo jedino dete. List je sa 6 godina pokazao svoj veliki dar za muziku. Isprva ga je podučavao otac, pripremio ga i ponosno izveo na njegov prvi javni nastup 3 godine kasnije. Svi su bili oduševljeni. Izvesni grofovi su s mesta priložili novac za Listovo dalje školovanje i on se našao u klasi Karla Černija u Beču. Jednog jutra 1819. prišao mi je čovek vodeći dečaka od oko 8 godina i zamolio me da ga čujem kako svira. Dečak je bio bled, izgledao je bolesno, a dok je svirao, klatio bi se na stolici kao da je pijan i ja sam se plašio da će pasti na pod. I njegovo sviranje je bilo nepravilno, neuredno, zbrkano, nije znao ništa o prstoredu, te je udarao prstima kako je želeo po celoj klavijaturi. Ali i pored svega bio sam zapanjen talentom koji mu je priroda očigledno dala, svedoči Karl Černi. Kada se posle samo 14 meseci oprostio od Lista, rekao je da nikada nije imao tako prilježnog, talentovanog i sposobnog učenika. Za to kratko vreme dečak je uspeo da nadoknadi sve što je eventualno propustio tokom svog amaterskog učenja i da postavi osnove za svoju kasniju neprevaziđenu tehniku. A zašto je učenje trajalo tako kratko? Pa zato što je Adam List požurio da pokaže svog genijalnog sina bečkoj publici. Černi je smatrao da je još rano, naravno nikoga nije poslušao, usledio je niz koncerata na kojima je publika bila oduševljena i ohrabreni Adam List stekao je još veće ambicije. Poveo je sina u Pariz. To nas podsjeća na sličan austrijski slučaj. Šta više, Adam List je isplanirao specijalnu rutu putovanja preko Minhena, Augsburga, Strasbura i Stuttgarta, kako bi išli stopama mladog Mozarta koji je sličnu turneju preduzeo 60 godina ranije sa svojim ocem. Među novim poznanicima u Parizu bila je i porodica Erard, čuveni graditelji klavira koji su Listu poklonili veličanstveni veliki klavir sa 7 oktava i njihovim novim izumom, mehanizmom koji je omogućavao brzu repeticiju tona što će List iskoristiti za svoje istraživanje novih tehničkih sredstava.
Thank you.
Čuli smo još jednom Tamaša Vašarija i odlomak iz još jednog komada iz zbirke Godine hodočašća posle čitanja Dantea, koji je zapravo fantazija, ali toliko kompleksna da se smatra i sonatom. U periodu od 1839. do 1847. Liszt je razvio karijeru virtuoza koju nema ravna u istoriji izvođaštva. On je još uvek uzor pijanistima. On je prvi svirao na pamet, prvi koji je izvodio dela iz svih epoha klavirskog repertoara, tada poznatog, od Baha do Chopina. Prvi koji je postavljao klavir pod pravim uglom u odnosu na pozornicu, te je njegov podignuti poklopac reflektovao zvuk preko sale. I prvi koji je odlazio na turneje po celoj Evropi, od Pireneja do Urala, uključujući i Tursku. Čak je i termin recital njegov. Prvi put ga je upotrebio na londonskom koncertu 1840. I to je značilo da će biti sam na sceni. Inače je bilo uobičajeno da na jednom koncertu nastupi više muzičara. Već je bio dao nekoliko solističkih koncerata u Italiji i šaljivo je zaključio da preuzima stil Luja XIV. Koncert To sam ja. Samo tokom te blistave decenije održao je preko 1000 koncerata. I ne zaboravimo da je to bilo u doba pre železnice, kada se putovalo truckavim kočijama, danima i noćima po lošim putevima. Klimaks tog prvog sjajnog perioda Listove karijere dogodio se 1841. u Berlinu, kada se posle niza koncerata kojima su prisustvovali i Mendelssohn, Meyerbeer, Spontini, kao i cela pruska kraljevska porodica, Liszt vozio ka Brandenburškoj kapiji u kočijama koje su vukli beli konji, ne poput kralja, već kao sam kralj, kako su zabeležili očevici. Ovakve slike još uvek su vezane za Listovu ličnost. Ponašanje njegove publike može se, kao što sam rekla, uporediti sa masovnom histerijom u rock muzici 20. veka, a navelo je Heinricha Heinea da upotrebi izraz listomanija. Zanimljiv je opis Hansa Christiana Andersena posle koncerta u Hamburgu 1842. Kad bi Liszt seo za klavir, prvi utisak o njegovoj ličnosti stvorio bi se zahvaljujući pojavi jake strasti na njegovom bledom licu. Tako da mi je izgledao kao demon, prikovan za instrument, sa kojeg su tonovi stremili napred. Oni su zapravo dolazili iz njegove krvi, njegovih misli. On je bio demon koji je oslobađao svoju dušu iz ropstva, bio je na mučilištu. Krv mu je kolala i nervi drhtali, ali kako je nastavljao da svira, tako je demon nestajao. Video sam kako bi to bledo lice dobilo plemenitiji i svetliji izraz. Božanska duša je isijavala iz njegovih očiju i svake crte, kaže Andersen. To stremljenje ka ekstazi i njeno prenošenje na publiku čine Lista suštinskim romantičarem. Ljubavni san broj 3 svira Alicia de la Rocha. Listova karijera pijaniste neraskidivo je vezana sa njegovom delatnošću pedagoga. Šta više, bio je jedan od najvećih pedagoga svoje generacije. Podučavao je od svojih najranijih godina u Parizu i još uvek davao časove tokom posljednjeg meseca života, 60 godina kasnije. Smatra se da je imao više od 400 učenika, mada se to teško može dokazati. Mnogo zavisi od toga kako se definiše termin listov učenik. Neki su se hvalili da to jesu, iako su imali samo jedan ili dva časa. List ih je zvao jednodnevne mušice. Pored mnogih stvari koje je prvi primenio, u pedagogiji je prvi izmislio majstorske klase, koncept koji do danas ostaje dominantan u podučavanju instrumenta. Kada je sa Groficom Dagu, svojom prvom životnom saputnicom, inače majkom njegove kćerke Kozime uz još dvoje dece, stigao u Švajcarsku 1835. u Ženevi je tek bio osnovan konzervatorijum i List je prihvatio poziv da bude šef klavirske katedre. Asistenti su mu bili dvojica studenata, Pierre-Étienne Wolf i Hermann Cohen, koji su ga pratili iz Pariza da bi nastavili studije s njim. Profesura u Ženevi, međutim, nije dugo trajala. Listu su tražili i da napiše klavirski metod, ali jedino pedagoško delo koje je napisao bile su tehničke studije iz perioda od 1868. do 1873. objavljene posle njegove smrti. S proleća 1837. Listovu pažnju privukle su vesti iz Pariza o senzacionalnom pijanisti Sigismundu Talbergu i List je morao da se vrati u prestolnicu da bi odbranio sopstvenu krunu najvećeg pijaniste. Čuveni klavirski duel odigrao se u domu jedne italijanske princeze, organizovan kao humanitarni koncert za italijanske izbjeglice. Nije bilo pobednika u ovom duelu i dotična princeza je izgovorila aforizam koji je postao legendaran. Talberg je prvi pijanista sveta, a List jedinstveni. S proleća naredne godine, dok je boravio u Veneciji, do Lista su stigle vesti o katastrofalnim poplavama u Pešti. Ova nacionalna kriza označila je prekretnicu u njegovom životu. U Beču je održao 10 recitala kao pomoć žrtvama poplave. Od toga je 6 bilo predviđeno, a 4 održano na zahtev publike. I ti recitali su označili njegov povratak na koncertni podijum s obzirom da su privukli veliku pažnju. Njegov način sviranja prošao je kroz veliku transformaciju tokom godina putovanja i publika je to sa oduševljenjem pozdravila. Klara Wieck, to jest Schumann, koja je kasnije bila rezervisana prema Listu, prisustvovala je tim koncertima i zapisala: "On se ne može uporediti ni sa kojim drugim pijanistom. On zastrašuje, zbunjuje i zadivljuje. Originalan je i potpuno apsorbovan klavirom." Bio je tu i Karl Czerny, koji je primetio da je sviranje njegovog najčuvenijeg učenika evoluiralo iz monstruozne, komplikovane strukture ranih dana u stil koji karakterišu jasnoća i briljantnost. Klari Wieck i Czerny-u List je posvetio svoje najzahtevnije kompozicije u tom trenutku, Klari 6 transcendentalnih etida prema Paganiniju, a Czerny-u 12 velikih etida. Inače, sa tih bečkih koncerata List je prikupio sumu od 24.000 guldena, što je bila najveća donacija koju je žrtvama poplave u Mađarskoj poslalo privatno lice.
Thank you.
Bila je ovo deveta od 12 transcendentalnih etida pod nazivom Rikordanca, svirao je Đerđ Cifra. Kao što sam rekla, ima i kontroverznih listovih postupaka koji su ga svrstavali u neku vrstu estradnih zabavljača i zbog kojih ponekad njegov pijanizam dolazi u pitanje. To što je na nastupima voleo da stavlja svoja odlikovanja, a bilo ih je mnogo, nije bio znak taštine, već način da se istakne profesija muzičara. Ali ruski car Nikolaj I, za razliku od drugih vladara, pa čak i turskog sultana, nije ga ničim odlikovao. Umjesto ordena poklonio mu je dva cirkuska medveda, insinuirajući da je i listova umjetnost za njega neka vrsta cirkusa. Šta više, kad je jednom zakasnio na koncert i bučno ušao, list je prestao da svira. Kad je car zapitao zašto ne svira, list je odgovorio da muzika treba da ćuti kad Nikolaj I govori. Kako duhovito primećuju istoričari, bilo je to prvi put da je muzika uzvratila kraljevskoj ličnosti. Poslednji koncert koji je list održao za novac bio je u Ukrajini 1847. Imao je tada 35 godina i da je u tom trenutku umro, titula prvog modernog pijaniste ne bi mu mogla biti oduzeta. Tokom prethodne dve decenije napredovao je u pijanističkoj tehnici kao niko pre njega, uvodeći čitav niz novih izražajnih sredstava. Ovaj prodor, zajedno sa odgovarajućom evolucijom u samoj gradnji instrumenta, njegovoj većoj snazi, jačem zvuku i širem dinamičkom rasponu, omogućio je bogatiju klavirsku fakturu. Klavir je sad mogao da simulira simfonijska i vokalna dela, odnosno da imitira čitav niz kolorističnih i tembralnih efekata. Drugim rečima, Liszt je na ovaj način postavio osnove modernog pijanizma. Kad se Ferruccio Busoni, na primjer, u svojim 30. godinama vratio studijama klavira da bi izlečio sopstvene defekte u sviranju, Listova muzika je bila njegov duhovni i tehnički vodič. A Liszt, moj učitelj i prijatelj, govorio je Busoni, jedan od najznačajnijih kompozitora i pijanista s prelaza 19. u 20. vek. Ova nova sredstva u Listovoj muzici zahtevala su i veće koncertne sale radi punog efekta. Upravo je Liszt izvukao klavir iz građanskog i aristokratskog salona i postavio ga u modernu koncertnu dvoranu. Kada je 1837. održao koncert u Milanskoj skali pred 3000 ljudi, zapravo je demokratizovao klavir. Ali morao je pritom da savlada razne predrasude. Bilo je naime mnogo muzičara koji su još uvijek bili ukorenjeni u muzici, estetici i načinu mišljenja 18. veka i koji su smatrali klavir, slično čembalu, kamernim instrumentom na kojem se svira pred malim krugom poznavalaca. Chopin, Hummel i Moscheles stekli su svoju reputaciju na taj način. Kad bi Chopin svirao u parijskim salonima pred odabranom publikom iz visokog društva, ostvarivao je izuzetne interpretacije na klaviru Marke Pleyel, srebrnkastog tona i lakog udara. I Liszt je često svirao na Pleyelu, ali ga je zvao pianino, mali klavir. Erar sa svojih 7 oktava, težim udarom i jačim zvukom, više je odgovarao njegovom pijanističkom stilu. Na njemu je svirao na svojim čuvenim turnejama tokom 30. i 40. godina 19. veka, dakle klavir je putovao s njim, ali Liszt bi i na njemu ponekad pokidao žicu ili iskrivio čekićak. Tek kad su se polovinom veka pojavili znatno pojačani instrumenti marke Steinway ili Bechstein, Lisztova muzika je dobila svoj pravi medijum. Upravo je na Erarovom klaviru Liszt pronašao niz neistraženih mogućnosti. Njegova muzika, naime, puna je pasaža sa brzom repeticijom tona, koja, kad se pravilno izvede, vara uho i klavir deluje kao instrument izdržanih tonova. Jedan od najboljih primjera može se naći u Tarantelli iz dodatka italijanskoj knjizi Godina hodočašća pod naslovom Venecija i Napulj. U sličnu kategoriju spada tremolando, opasno sredstvo u pogrešnim rukama. Neke od kasnih kompozicija, poput Igre vode u Vili d'Este, potpuno su zasnovane na ovom sredstvu i svako preterivanje može upropastiti interpretaciju. Liszt savjetuje da se tremolando svira što brže, sa dirkama koje su već polu pritisnute, te se lako mogu aktivirati do kraja, najneprimetnijim drhtanjem ruke. Slušamo kako to u ovom komadu radi Gerg Cifra.
Thank you.
I posljednjih 15 godina života List je proveo u neprestanim putovanjima između Vajmara, Budimpešte i Rima, mesta u kojima se odvijao njegov život i gdje je imao razna zaduženja. Još jedna popularna teorija je kako je takav način života odraz njegovog nestalnog karaktera i suštinske nesigurnosti. Ali činjenice govore same. List je uvek nekome pomagao. U Vajmaru je podržavao nadvojvodu, u Budimpešti nadgledao novu muzičku akademiju, u Rimu održavao lične veze, posebno sa princezom Wittgenstein. I nije imao nikakvih materijalnih razloga da sve to čini. Svoje putovanja sam je plaćao i zbog toga često bio i u oskudici. Kao što nije naplaćivao ni časove klavira, što zvuči neverovatno. A kakav je pijanista bio u tim kasnim godinama? Svakako drugačiji. Prvo je odbijao da svira, tvrdeći da njegove kompozicije mnogo bolje sviraju njegovi najbolji učenici, ali je ipak još uvek nastupao. Kad je posle više decenija ponovo otišao u Englesku pred kraj života, 1886. tamo su ga slušali mnogi, uključujući i kraljicu Viktoriju. A istoričar George Grove je ostavio svedočanstvo o Listovom sviranju. Tako je mirno, jasno, precizno i prefinjeno, potpuno različito od stila takozvane Listove škole. Dakle, nema više ni govora o cirkuskoj veštini na koju je mislio car Nikolaj I. Poštovani slušaoci, prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog stvaralaštvu Franca Lista, završavamo komadom koji je komponovao pred kraj života. To je Zaboravljeni valcer, svirao je Erne Segedi. Upravo je ovo izrazit primer Listove kasne estetike, njegovih interesovanja okrenutih suštini stvari, a ne njihovom spoljašnjem sjaju. Jer u ovom valceru melodija nije u prvom planu, ona karakteriše tek srednji odsek, ali ono na čemu kompozitor insistira je zapravo sama esencija valcera, njegov opsesivni ritam i pokret. U narednoj emisiji možete čuti još sličnih primjera, pošto ćemo se koncentrisati upravo na listov kompozitorski stil. Do tada vas pozdravljaju Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.